Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u današnjem hramu govori dr. Đura Hardi, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1217. 8 vekova od krunisanja prvog Nemanjića, 1219. 800 godina samostalne srpske crkve. U ovoj nedeljnoj emisiji slušat ćete o odnosu Zapada, katoličke Evrope i Nemanjića, Stefana Prvovenčanog i njegovih naslednika, sa posebnim osvrtom na ugarsko-srpske odnose.
Ugarska i njeni vladari su prema svojim južnim susedima početkom veka bili svojevrsno otelovljenje Zapada. Svaka rasprava o postanku kraljevstva u srpskim srednjovekovnim zemljama Nemanjića skoro nezaobilazno mora da se dotakne teme onovremenih srpsko-ugarskih odnosa. Nekoliko poznatih tačaka, odavno poznatih u historiografiji, utemeljuju ovaj moj stav i red je da se o ovom, da se ovom prilikom na njih osvrnem. Naime, ugarski kralj Imre ili Emerih, kako god, se 1202. godine umešao u srpski dinastički sukob, čiji su akteri bili sinovi i naslednici velikog župana Stefana Nemanje. Uz ugarsku vojnu pomoć, stari Vukan, gospodar Zete, kao što naravno pretpostavljam svi to znamo, je tada s prestola zbacio svog brata, vladara Srbije, velikog župana Stefana. Jedna od dalekosežnih posledica ove ugarske intervencije bila je i okolnost da počevši od 1202. godine, Emerih i njegovi naslednici su postojano u svojoj vladarskoj tituli isticali da su i kraljevi Srbije, odnosno da su Rex Servije i to se zadržalo sve do modernog doba. Ovaj ugarski akt je bez sumnje simbolizovao vrhovnu vlast Ugarske nad Srbijom, uspostavljenu za kratke Vukanove vladavine. U širem kontekstu, ugarske pretenzije bile su podržane, moramo to istaknuti, i od strane papstva, koje u trenutku razaranja istrošenog Vizantijskog carstva pod naletom krstaša četvrtog krstaškog rata, te interregnuma u zapadnom, rimskom ili nemačkom, kako god hoćete, carstvu, bilo formalno središte iz kojeg će se diktirati međunarodni hijerarhijski poredak nadolazećeg 13. veka. Nasuprot prethodnom razvoju događaja, nepovoljnom za Srbiju i vrlo složenom, Nemanjin sin Stefan je svoju uspešnu spoljnu politiku krunisao 1217. godine, kada je upravo od papstva bio ovenčan kraljevskim insignijama i kada je svoju državu uzdigao na rang kraljevstva. Znači, ovde imamo dve polazne tačke u mom promatranju zadate teme, to je godina 1202. i 1217. na drugoj strani. Dakle, mene ovom prilikom interesuje ili interesuju relacije između Nemanjića i papstva, odnosno Ugarske na drugoj strani, a ovom trokutu dakako treba pridodati i druge političke činioce vremena i doba kada su Latini vladali ne samo zapadom Evrope, već i dobrim delom istočne Evrope na ruševinama Vizantijskog carstva. Ugarska, međutim, nije bila samo prosto oteljeveljenje zapada na svojim južnim balkanskim granicama, već je dobar deo svojih pretenzija dugovala Vizantiji i njenom nasleđu. Još tokom 12. veka se činilo da će Vizantija pod snažnom i ambicioznom rukom cara Manojla Komnina usisati državu Huna ili ti Mađara, to jest Ugarsku. Bilo je to doba zajedničke srpsko-ugarske borbe protiv carstva i bliskih mađarsko-srpskih dinastičkih veza. Sudbina je udesila da je po Manojlovoj smrti iscrpljena Vizantija počela nezdrživo da klizi u propast, koja će se i desiti 1204. godine, kada će carstvo srušiti krstaši i Venecija, a da će se na ugarskom prestolu obreti nesuđeni Manojlov naslednik Bela III. U mladosti u Carigradu odgajan kao Romej i budući vizantijski car. Bela je posle smrti svog zaštitnika, Manojla Komnina, ali sada kao ugarski kralj, preuzeo njegove univerzalne pretenzije, usmjerivši ih na zemlje i oblasti od Dalmacije, Balkana, pa sve do Ruske Galicije s one strane Karpata. Slabljenje i propast Vizantije koriste dakako i Srbija i Ugarska na svojoj strani, koje se okreću prema zapadnim silama. Karakterističan je niški susret Srba i Bugara sa nemačkim carem, krstašem Fridrihom Barbarosom, tokom 1189. godine, kada je dotični hitao ka svetoj zemlji kroz ove naše predele i zemlje. Ali i okolnost da je Stefan Nemanjić oterao svoju suprugu, vizantijsku princezu Evdokiju, oko 1201. godine. U novim okolnostima, početkom 13. veka, bilo je prirodno da se za potvrdu svog statusa nezavisnih vladara s molbom za dobijanje kruna, papskoj kuriji obrate i bugarski car Kalojan i srpski veliki župan Stefan. I mada im se u tome suprotstavila upravo Ugarska, Kalojan je ipak postigao svoj cilj 1204. godine, dok u srpskom slučaju situacija je bila mnogo složenija, Srbi su bili stavljeni pred mnogo više izazova i taj, ajde da kažemo, proces bio je s osobitim uspehom dovršen 1217. godine. Bilo je to doba, na kraju krajeva, ideološke i političke superiornosti papstva, zahvaljujući u dobroj meri i okolnosti da je rimski prvosveštenik postao jedan tada od najmoćnijih papa srednjeg veka, Inocentije III., koji je teologiju studirao u Parizu, a pravo u Bolonji. Znači, na sve je bio pravnik i dobar političar i koji je na pontifikatu bio od 1198. do 1216. godine. Carski presto na zapadu je upravo u to vreme de facto bio upražnjen. Naime, od smrti nemačkog kralja i cara Heinricha VI. 1197. godine, pa sve do krunisanja njegovog sina Fridriha II. Hohenstaufena 1220. godine, zapravo jedina politička sila na zapadu i, ajde da kažemo, međunarodni autoritet, bilo je upravo papstvo i papska kurija. Ako bismo proširili ovu sliku opštih međunarodnih prilika u Evropi na početku 13. veka, znači na istoku imamo osvajanje Vizantijskog carstva od strane krstaša Četvrtog krstaškog rata. Na zapadu nemamo cara. I nekako, ako gledamo ovaj proces kao proces dugog trajanja, je za očekivati da su se mnogi narodi i vladari u tom trenutku hteli ne hteli okrenuli papskoj kuriji, ne bili stekli formalnu nezavisnost i legitimitet kako svojih vladarskih dinastija, tako i svojih univerzalnih pretenzija da budu nezavisni vladari. Primer radi, upravo u tom periodu jedna relativno bliska država Srbiji i narod, Česi, takođe stiču kraljevsku krunu. Njihov veliki knez, Pšemislav I. Otokar, je lukavo i vešto varirao između carske i papske vlasti krajem 13. veka, da bi 1198. pa 1203. godine i 1212. godine konačno etablirao ili utemeljio Češku kao kraljevinu i kao samostalnu državu. I ja kad kažem svojim kolegama Česima, pa čekajte, pa i Srbi i Česi dele jednu stvar. Početkom 13. veka su postali kraljevina i postale su njihove države zapravo međunarodno priznate. Onda oni mi kažu, ma ne, nije to tako. Znaš, mi smo i u 11. veku, pa i u 12. veku imali kraljeve. Ali ti kraljevi su bili pre svega kraljevi pro personam. Znači, oni su dobijali kraljevsku krunu ili od papa, ili od careva, ali nisu uspeli da od svoje države naprave naslednu monarhiju, kao jedan poseban institut na zapadu. U kontekstu srpsko-ugarskih odnosa, ako na tren po strani ostavimo nama istoričarima, a nadam se i publici, dobro poznatu vest zabeleženu kod Savinih životopisaca o jednom planiranom i osujećenom napadu ugarskog kralja Andrije II. Na Srbiju, do koga je došlo po slovu Savinog biografa, to je životopisa Teodosija, upravo zbog krunisanja Stefana Prvovenčanog, epizodu ili vest koja je moguće i ključna za stvaranje uverenja o neprijateljstvu Arpadovića povodom nastanka Srpskog kraljevstva Nemanjića, nas posebno zanima da li su Arpadovići, uopšte počevši od 1217. godine, srpskim vladarima, konkretno mislim Nemanjiće, priznavali kraljevsku krunu, da su priznavali Srbiju kao samostalnu državu, monarhiju u rangu kraljevine na zapadu, a kraljevina je suverena država u toj hijerarhijskoj lestvici, doduše sada ne vizantijskoj, odma do zapadnog carstva. Smatram da je razmatranje srpsko-ugarskih problema od posebne pomoći da bi se razumela ova složena problematika. Ipak, nekad u nedostatku izvora ili u situaciji da imamo nekoliko poznatih izvora koji se iznova i iznova interpretiraju, ja sam pribegao jednom metodu koji je takozvani komparativni metod. U stvari, hteo sam da uporedim spoljnu politiku Ugarske prema nekim drugim zemljama koje su nadasve poticale iz vizantijskog civilizacijskog kruga, bile slovenske, i u neku ruku delile zajedničku sudbinu sa Srbijom. Reč je bila, u mom slučaju i mom ispitivanju, o Galičko-Volinskoj kneževini, najzapadnijoj ruskoj kneževini s one druge strane Karpata. Danas bi se ona prostirala u jugo-istočnoj Poljskoj i zapadnoj Ukrajini, gde se nalazi glavni grad Lavov, ili ti srednjovekovni Galič. Naime, poput Srbije, dinastičke prilike dale su povoda Ugarskoj da se oružjem na početku 13. veka umeša u tamošnje galičke unutrašnje sukobe ruske dinastije Rurikovića i ostvari, tu mislim na Ugarsku, svoje pretenzije na prostrane zemlje s druge strane Karpata. Naime, knez Galicije i Volinije, Roman Mstislavić, poginuo je 19. juna 1205. godine u ratu protiv Poljske. Iza sebe je ostavio dva maloletna sina, čija je vlast bila ugrožena od brojnih Romanovih protivnika. Ali Romanova udovica se tada obratila za pomoć ugarskom kralju, Emerihu ili Imreju, bratu i nasledniku Andrije II. Za razliku od Srbije, o ugarskom uspostavljenju vrhovne vlasti nad Galičko-Volinskom kneževinom znamo neuporedivo više detalja, zahvaljujući jednom, hajde da kažemo, od najboljih ruskih srednjevekovnih književnika, Galičko-Volinskom letopisu. Od našeg izvora, ruske provinijencije, saznajemo da je nakon smrti kneza Romana, njegova kneginja udovica, se sastala sa ugarskim kraljem, tada Andrijom II. Na vladarskom skupu u Sjanoku, gde je starijeg svog sina Danila stavila pod Andrijinu zaštitu, priznavši bez sumnje ugarsku vrhovnu vlast. Letopisac je ovaj čin počinjavanja, između ostalog, prikazao u duhu ruske vladarske ideologije. U ravni odnosa sina i oca, arhetipskog hijerarhijskog odnosa mlađeg i starijeg vladaoca, to jest kneza. Rečima da je kralj prijal Bobe Danila kao malog sina svojego. Dalje saznajemo da je Andrija ostavio u prestonom Galiću jaku ugarsku posadu koja je barem za izvjesno vreme štitila prava maloletnih Romanovića. Epilog ove ugarske pomoći naravno da nije bio besplatan, jer mi, počevši od 1206. godine, kao paralelno sa srpskim primjerom, srećemo Galiciju i Voliniju u ugarskoj kruni Arpadovića, kasnije i u kruni svih njihovih naslednika sve do 1918. godine. Ugarsko-srpska i ugarsko-ruska paralela događaja iz 1202. odnosno 1205. godine više nego što je slična. O okolnostima dospeća Srbije u ugarsku kraljevsku titulu iz 1202. godine znamo tek nekoliko uopštenih podataka koje upućuju na ugarsku vojnu intervenciju u kojoj je veliki župan Stefan zbačen, a na njegovo mesto bio je doveden njegov stari brat Vukan. Da ponovimo, reč je o opisu ovih događaja od strane Stefana Prvovenčanog u žitiju njegovog oca i posebno u pismu pape Inocentija III. Upućenog 9. septembra 1204. godine ugarskom kralju Emerihu. Upravo pomenuto pismo Inocentija III, koje je bilo odgovor na ranije pismo ugarskog kralja o kome je on pred papskom kurijom izneo svoje zahteve i tužbe u pogledu celog niza spornih pitanja, u čijem središtu je bilo s naše strane ranije delimično pomenut ugarsko-bugarski sukob oko balkanskih teritorija i Emerihovo protivljenje da papskom krunom bude krunisan bugarski car Kalojan. Znači, upravo to pismo na drugoj strani predstavlja ključni izvor za pitanje kako su Arpadovići gledali na svoja navodna prava na Srbiju i kakav je na to bio papski i srpski odgovor. Mada je ovo pismo zbog svog višestrukog značaja toliko puta interpretirano i u našoj historiografiji, zadržat ćemo se na jednom papskom iskazu, a taj iskaz posebno se odnosi i na Srbiju, ali suštinski zapravo na Bugarsku. I on odražava tamošnji međunarodni poredak u čijem središtu se nalazilo upravo papstvo koje je imalo samo sebi dodeljeno pravo da vladarima na zapadu, pa i diljem Evrope, dodeljuje kraljevske insignije i kraljevsku krunu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Nemanjići, Srpska kraljevina i Zapad. O zapadnoj percepciji Srpskog kraljevstva, odnosima Srbije i Ugarske i zašto su oni važni za razumevanje ovog istorijskog razdoblja, pregovori Srbije i papstva o čudu Svetog Save, govori dr. Đura Hardi, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Mi znamo iz istorije naroda i država Zapadne Evrope da su i carevi imali pravo da, zapadni carevi, da dodeljuju kraljevske insignije. Ali nemojmo smetnuti s uma da u tom trenutku car na zapadu ne postoji. Znači sve do 1220. godine. I da se vratimo na suštinski problem, to je na kazivanje papske kancelarije, odnosno alias pape. Papa se naime obratio Imreu ili Emerihu te 1204. godine, rešavajući bugarsko-ugarski spor vezan za krunom, sledećim rečima. Razmisli o tome kakvog bi bio mišljenja ako bismo mi sprečavali krunidbu tvog sina, misli se na princa Ladislava, i znaj da bismo mi bili istog mišljenja ako bi ti u tom činu sprečavao našeg duhovnog sina. Ovde se konkretno misli na Jovana, gospodara Bugara, ili ti bugarskog cara Kalojana. U konkretnom slučaju bila je to preporuka u ugarskom kralju da ne zadržava papskog legata u Kovinu koji je bio upućen da kruniše Kalojana. Dobro je poznato da je Arpadović na kraju popustio, a papski zaslanik je u Trnavu kraljevskim insignijama okrunio bugarskog vladara koji se doduše u međunarodnim odnosima i kući predstavljao kao car, baštineći tekovine prvog bugarskog carstva. Na drugoj strani, papa je učinio ustupke i ugarskom kralju. Njegov prvenac, Ladislav, doista je bio te 1204. godine krunisan i time je Emerihova grana porodice činilo se bila obezbeđena od pretenzija buntovnog brata Andrije, budućeg Andrije II. Konačno, ono što nas interesuje, iz istog pisma saznajemo da je papstvo priznavalo i podržavalo vrhovnu vlast ugarskog kralja nad Srbijom. Između ostalog, saznajemo da kada je veliki župan Srbije, Stefan, tražio od pape da se njegova zemlja putem već određenog legata ponovo stavi pod poslušnost Rimske crkve, a on sam dobije kraljevsku krunu, regium sibi diadedam conferat, da je cela akcija ipak bila prekinuta zbog ugarskog protivljenja. Od ove misije papa je dakle odustao da bi konačno nakon dovođenja na vlast Vukana upravo sam Emerih nastojao da svog novog štićenika ipak preporuči papstvu i da za njega traži dobijanje krune iz Rima. Ali ovaj put vrhovni vladar Srbije, koji je to postao po volji svog vrhovnog gospodara Boga, ispod ugarskog kralja u toj situaciji, dakako da se nalazio srpski veliki župan Vukan kao njegov vazal. Mada su ovi navodi opšte poznati u historiografiji, prikazao sam ih zbog zaključka koji će mi poslužiti u daljem izlaganju. Dakle, papstvo je, zaključujem, i tekako imalo uticaja na tok srpsko-ugarskih odnosa i ugarsku-balkansku politiku. Ugarski kralj je k tome, uz papsku podršku, dakako, na osnovu stečenih vrhovnih prava nad Srbijom, smatrao da može da ospori njenim vladarima sticanje kraljevske krune ili im je čak omogući kao posrednik između njih i papske kurije. Blagonaklonost papstva prema ugarskim pretenzijima krila se u činjenici da su oni istupali kao pravoverni katolički vladari koji su bili spremni da balkanske zemlje, tu pre svega mislimo na Bosnu, Srbiju i Bugarsku, i njihovo pravoslavno i bogumilsko stanovništvo privedu vernosti i pokornosti Rimskoj crkvi mnogo uspešnije nego li što su to u diplomatskim pregovorima obećavali ondašnji vladari Bugara, Srba ili ti Bosne. Barem zbog tog i barem zbog te okolnosti zaključujem opet da je papstvo početkom 13. veka u Ugarskoj gledalo svog postojanog saveznika. Ista paralela sa crkvenim vezama i crkvenim složenim odnosima može se u tom trenutku sagledati i u Galičko-Volinskoj kneževini. Ali pre toga da napravim jednu malu digresiju. Naime, u jeku pregovora i borbe za Vukanovu krunu koju je protežirao ugarski kralj, papstvo je kaločkom ugarskom, znači mađarskom nadbiskupu 1203. godine dodelilo jedan mandat ili misiju da održi crkveni sabor, znači u srpskoj zemlji, i da, kako to u latinskoj povelji stoji, obedijencije eklezijam romane, srpsku crkvu i srpski narod. To jest da privede poslušnosti Srbe rimskoj crkvi. E sad da pređemo na rusku paralelu. Naime, nakon ugarskog uticaja u Galiciji i Galiću 1205. godine, sačuvana su dva pisma Inocentija III. Iz 1207. godine, upućena ugarskoj crkvi, odnosno jerarhiji i vernicima u Rusiji ili ti in Rutenijam, u kojima ih papa obaveštava da svog legata šalje u ruske zemlje sa ovlastima da Ruse vrati majci crkvi. Naravno, mi znamo da od tih planova zbog pobune Galičana nije bilo ništa i da su oni bili samo odraz univerzalnih unionističkih i prozelitističkih ambicija papske kurije. Ali da se vratimo mi sada opet srpsko-ugarskim odnosima. U stvarnosti, u jednom trenutku uspostavljena ugarska vlast nad Srbijom bila je kratkotrajna epizoda. Znamo da se verovatno već 1204. ili 1205. godine, kada je Emerih bio zaokupljen ratom protiv svog brata Andrije, Stefan uz bugarsku pomoć vratio na presto. Emerihova kruna je, međutim, i nadalje izražavala vrhovno pravo kralja Ugarske na Srbiju. Što se tiče Galicije, Ugarska je uložila mnogo veći trud da ovlada ovom zemljom negoli Srbijom, na primjer, na drugoj strani. Moguće da to govori o značaju prostrane i relativno mnogoljudne i bogatije Galicije za Ugarsku, jer između 1205. i 1245. godine Mađari zajedno sa Poljacima su preduzeli čak 10 velikih pohoda na ruske zemlje, opet sa prolaznim i varljivim uspehom. U međuvremenu, Stefan Nemanjić se po drugi put sa svojim molbama približio papstvu, da bi 1217. godine konačno bio krunisan za kralja krunom, koju je posredstvom svog legata poslao Inocentijev naslednik Honorije III. Da je ovaj čin bio u suprotnosti s ugarskim interesima, ukazuje nedvosmislena okolnost da je krunisanje sprovedeno u trenutku kada je ugarski kralj iz Splita isplovljavao sa iznajmljenom mletačkom flotom prema Palestini i Svetoj zemlji. Naime, od ranije preuzeo na sebe obavezu da ide u krstaški pohod. A tom arhiđakon splitski nas rečito obaveštava da su se ugarski kralj na jednoj strani i na drugoj strani papski legat koji je za Stefana nosio insignije, ako ne sreli, onda sretno mimoišli u splitskoj luci. Šta nam sve to govori? Pa to nam sve govori da je reč bila o vrlo složenom diplomatskom srpskom poduhvatu i da su pregovori između papstva i Srbije tekli, gledajući unazad, od mnogo ranije i sa razmatranjem suštinskih detalja. Jedan od tih suštinskih detalja je bila upravo Ugarska. I u trenutku kada ugarski kralj napušta Ugarsku i napušta Balkan, upravo u tom trenutku 1217. godine Srbija dobija za sebe papsku krunu. Ako je Srbija i bila pod ugarskom pretnjom prethodnih godina, gledajući od 1202. godine pa nadalje, setićemo se samo Stefanovog susreta sa Andrijom II. U današnjoj Čupriji ili Ravnom, otprilike 1215. godine, sada je 1217. godine, putem sticanja krune sa zapada, Stefan svoju vlast i državu uzdigao na kraljevski rang, što bi se u onovremenom poimanju vladarske hijerarhije reklo da je to značilo neizostavnu formulu vladara po milosti Božijoj, odnosno priznanje suverene vlasti i ujedno ulazak ovog Nemanjića u bratsku zajednicu porodice kraljeva, ali ističem na zapadu. Znači na zapadu koji je u tom trenutku dominirao međunarodnim poretkom. U ovoj podužoj partiji šaha, vođenoj između 1202. i 1217. godine, Stefan je ipak mogao da računa na podršku jedne važne sile. Znamo da se radilo o Veneciji. Serenisima je uz pomoć krstaškog oružja Ugarskoj otela Zadar 1202. godine i od nje je od tog trenutka načinila svog trajnog neprijatelja. Stefan se, također znamo, po drugi put oženio upravo sa jednom letačkom princezom, Anom Dandolom, otprilike oko 1207. ili 8. godine, kako to tvrde naši istoričari, unukom slepog dužda Enrika Dandolo ili Dandola, voždom krstaške vojne koje je osvojila Carigrad 1204. godine. Bilo je očekivano da Venecija i uticajna porodica Dandolo imaju i tekako interesa da njihova kći i njihova princeza postane srpska kraljica i konačno iz mnogo kasnijih izvora, čija je verodostojnost naravno podložna, da kažemo, historiografskoj sumnji, italijanski venecijanski hroničari, izvesni Andrija Dandolo, upravo nam govori da je na obraćanje ka Rimu Stefana uticala, znači na Stefanovo obraćanje ka Rimu, uticala upravo njegova supruga Ana Venecijanka iz porodice Dandolo. Galičke paralele radi, dok je Andrija bio na istoku, znači u krstaškom pohodu, i Rusi su uspeli da sruše ugarsku vlast, naime 1219. godine, oni su proterali ugarski garnizon iz Galiča, a na galički presto je zaseo ruski knez Mstislav Hrabri iz dinastije Monomahovića Smolenskih zajedno sa svojim zetom Danilom, sinom Romana Galičko-Volinskog. Da li je, ako imamo ovu paralelu u vidu, na drugoj strani Andrija tek tako gledao na ove sugarske strane gledano neprilike u Galiciji i srpskim zemljama? Pa nije. Znamo da je 1219. godine Ugarska preduzela jedan veliki pohod na Galiciju, znači s druge strane Karpata, gledajući s ove naše panonske strane, i da je makar privremeno jednog ugarskog princa vratila na vlast u Galiciji. Da li je to značilo da je Andrija kanio da napadne i na Srbiju? Po slovu Savinih biografa izgleda da jeste. Naime, jedan Andrijin pohod na Srbiju osujetio je svojom diplomatskom misijom i tom prilikom ostvarenim čudom Stefanov brat Sava. Kasni Savin životopisac Teodosije, svetitelj je u misiju i čudo je neposredno i logično doveo u vezu sa Andrijinim pohodom preduzetim zbog Stefanovog krunisanja. Rani Savin životopisac Domentijan Savino čudo stavlja kao izdvojenu povest, ali valja istaći koja se zbila nakon Stefanove krunidbe. Stav historiografije oko pohoda i Savinog, ugarskog pohoda i Savinog čuda su ipak podeljeni. Na sve relevantne izvore ukazao je svojevremeno Stanoje Stanojević.
Yeah.
talasi Radio Beograda 2, Nemanjići, Srpsko kraljevstvo i zapad. Poštovani slušalci, u posljednjem delu ovo nedeljnog hrama, između ostalog, čućete i šta je Sveti Sava 1219. godine, tada sa titulom arhijepiskopa, po povratku iz Nikeje u Solunu, koji je tada pod vlašću Latina, a gde je primljen sa najvećim počastima, razgovarao sa gospodaricom Soluna, Margaretom ili Marijom, bivšom vizantijskom caricom i rođenom sestrom ugarskih kraljeva Emeriha i Andrije II. Govori dr. Đura Hardi, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Konačno, da postavim sebi i vama moje krucijalno pitanje predavanje. Kakav je stav zauzeo Andrija II. I njegovi naslednici prema uspostavljenju Srpskog kraljevstva nakon 1217. godine, ako po strani ostavimo jedan ugarski pohod, do koga ili jeste došlo ili nije došlo, i veliko je pitanje koje godine. Mislim da se može na ovo pitanje dati vrlo određen odgovor. Naime, Arpadovići i misleći ljudi njihovog dvora, to jest kancelarije, po svemu sudeći nisu osporavali kraljevski naslov Nemanjića i čak šta više nisu dovodili u pitanje njihovu titulu Rex Servije, mada se ona istovremeno i naizgled nepomirljivo nalazila u ugarskom vladarskom naslovu njihove dinastije. U prilog našeg stava nedvosmisleno idu ugarske vesti o srpsko-ugarskom ratu iz 1268. godine, kada je najmlađi sin Stefana Prvovenčanog Uroš kao srpski vladar napao na pograničnu Mačvu, koja se nalazila u tom trenutku u ugarskom posedu, i nakon čega je bio zarobljen od jedne ugarske kaznene ekspedicije. Bez obzira što je ova storija ili ova povest vrlo dobro poznata, nada sve iz ugarskih kraljevskih povelja, za nas je ne toliko bitan sam tog ovog rata iz 1268. godine, već okolnost da ugarska kraljevska kancelarija, opisujući ove događaje, znači u jednoj zvaničnoj formi, Uroša jednostavno i znakovito naziva Rex Servije. Znači, Ugri 60. godina 13. veka nisu imali ni snagu ni moć da ospore Srbima kraljevsku krunu i kraljevski rang njihove države. Konačno, kada je ugarski kralj Ištvan ili Stefan V. 1271. godine izdao jednu povelju koja je predstavljala mirovni ugovor između Ugarske i Češke, to jest Češkog kralja Otokara Pšemisla II. Ta povelja koja je u suštini bila mirovni ugovor u svom sadržaju dala je pregled svih evropskih vladara koji su bili navedeni kao garanti tog mira iz 1271. godine. Među brojnim uglednim vladarima tadašnje Evrope, počevši od francuskog i napuljskog, to je sicilijanskog kralja, Luja IX. Svetog ili ti Karla Anžujskog, redom do njih bili su navedeni i srpski kralj Stefan i njegov mlađi sin Stefan Dragutin, u jednoj latinskoj formuli Urosium regem servie et Stefanum filium eius juniorem regem servie generum nostrum, ili ti naš rođak. Ako tražimo recepciju, sliku srpskih vladara u drugoj polovini 13. veka u međunarodnim odnosima, ovaj češko-ugarski dokument koji se danas čuva u arhivu u Pragu je više nego rečit. Sa francuskim, sicilijanskim kraljem u redu ugarskih saveznika stoje srpski tadašnji kralj Stefan I i njegov mlađi sin i naslednik, mladi kralj Stefan Dragutin. Po mom sudu, Arpadovići su se po svemu sudeći pomirili s pravom Nemanjića da budu kraljevi Srbije. Prvenstveno zbog toga što je njihovu krunu priznavalo i proizvelo papstvo. U prethodnom izlaganju već sam izneo stav u kojoj meri su Arpadovići respektovali papsku kuriju i njenu doktrinu o univerzalnom predodređenju da upravo Sveta Stolica dodeljuje i oduzima svetovnu vlast vladarima. Za državu Nemanjića, barem u odnosu na Ugarsku, papska sankcija kraljevske krune bila je svojevrsno međunarodno priznanje koje niko, pa ni agresivna Ugarska, više nije mogla da ospori. O odnosima Stefana Prvovenčanog i papstva, postojanijim i značajnijim od mere koji su kasnije njihove biografije i današnji istoričari ponekad spremni da priznaju, rečito govori i Stefanovo pismo upućeno Honoriju III, znači upravo onom papi koji mu je izaslao kraljevski venac, 1220. godine, gde u tom pismu Stefan kao Dei Gratiae Totius Servie Dioclee Tribunie Dalmatie Atque Hulmie Rex Coronatus, znači krunisani kralj, kao verni sin traži od pape pokroviteljstvo i zaštitu za svoju krunu i zemlju. Meni se čini da Stefanovo obraćanje papi iz 1220. godine, upravo s moje strane iznešeno, moguće da je za suštinski cilj imalo pacifikaciju pretenzija Ugarskog kralja. Takođe, iako se u historiografiji drži da je Stefanova zapadna politika mogla kod njegovog brata Save izazvati neslaganje i da je između dvojice braće i saradnika došlo do trenutnog razlaza, mi opet moramo primetiti jednu okolnost, da je Sava već kao arhijepiskop vraćajući se iz Nikeje boravio 1219. godine u Solunu, Solunu koji je bio pod vlašću Latina. Tamo je bio primljen sa svim počastima, dakako Sava je bio vrhunski diplomata, i ja lično ne isključujem da tokom dužeg boravka u latinskom Solunu razboriti Sava nije vodio pregovore i sa tadašnjom gospodaricom Soluna, a bila je to Margareta ili ti Marija, bivša vizantijska carica, sasvim slučajno rođena sestra ugarskih kraljeva Emeriha i Andrije II. Znači, iz jedne hipoteze gradim drugu hipotezu, ali hipotetički gledano, u tim teškim godinama za Srbiju, možemo stvoriti jednu sliku da je čak i Sava mogao preko Margarete, koja je bila, iako se vratila u latinsku veru, i tekako zaštitnički nastrojena prema pravoslavlju, znači da je upravo kod te Margarite, alias Marije, mogao nešto da uradi da zaštiti Srbiju od Ugarske i od njenog brata Andrije II. Osnovni zaključak mog izlaganja svodio bi se u najmanju ruku u dve teze. Jedna teza je da kada govorimo o zapadu i velikom državničkom poduhvatu kako Stefana Prvovenčanog, tako moram na kraju priznati po mom ličnom sudu i njegovog brata Save. Znači, ako gledamo njihov državnički poduhvat u šire međunarodnom kontekstu, oni su se pokazali kao veliki državnici i velike diplomate. Jer bilo je to vreme velikog preokreta u međunarodnim odnosima. Ne mogu da napravim neku analogiju, paralelu sa savremenim dobom. Bilo bi neumesno. Ali gledajući ceo proces događaja, Vizantija je nestala. U Carigradu i Solunu imamo latinske države, vrlo ambiciozne. Na drugoj strani imamo ceo niz vladara koji hteli ne hteli okreću se papstvu, upravo Inocentiju III. I njegovim naslednicima sa molbom da dobiju kraljevsku krunu. To je krajem 13. veka učinila s uspehom Jermenija. To je 1203. godine učinila Češka. To je 1204. godine učinila Bugarska. Jermenija, Bugarska, zemlje koje ne pripadaju latinskom krugu država. Konačno, 1217. godine to čini i Srbija uprkos protivljenju Ugarske i protivljenju ugarskim kraljevima i vladarima. Znači, to je u širem smislu jedan kontekst događaja u kome moramo sagledavati kraljevsku krunu Stefana Prvovenčanog i njegove dinastije Nemanjiće. U drugom kontekstu, na koji također želim da vam skrenem pažnju, mi moramo razumeti da je Srbija činom iz 1217. godine na zapadu postala suverena i samostalna država i dalje tog događaja tu njenu suverenost neće moći i pre svega hijerarhijski rang neće moći ni da ugrozi ni da dovede u pitanje. Naravno, novi odnosi i nova vremena će nastati u 14. veku, ali to je već vreme Srbije kao univerzalnog carstva i naslednice Vizantije.
O odnosima Zapada i srpskog kralja Stefana Prvovenčanog i njegovih naslednika govorio je dr. Đura Hardi, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.